Бишкекте кечки саат 6 болду, Одо Азаттык радиосу жаңыра баштады. Бүгүнкү жекшемби 27 ноябрь Азаттык новости кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, куш убак кечиңиздер менен. Алдыдагы жарым саатта жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат программасынан АКШнын алдыдагы саясаты тууралуу баянды жана Кыргызстандагы акыркы кырдаалды уга аласыздар.
My agenda will be based on a simple core principle: putting America first.
Менин максатым бир эле принципке негизделет. Ал Американы биринчи орунга коюу. Темир өндүрүшү болобу, автомобиль жасообу же салмактык сактоо тармагыбы, келечектин өндүрүшү жана инновация мына ушул жерде.
Ошондой эле Кыргызстанда жашаган уйгурлардын жашоосуна назар салабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алгач эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Бакыт Асановдон угуңуздар.
Рахмат, кутман кечиңиздер менен. Сириянын өкмөттүк күчтөрү жикшилдер ээлеп турган Алеппонун жанындагы Халеб районун бошотушту. Бул тууралуу Сириянын мамлекеттик маалымат каражаттары кабарлашты. Андан мурун шаардын чыгыш бөлүгүндөгү Ханана кварталы толугу менен бошотулгандыгы кабарланган эле. Ханана 2012 жылы куралдуу оппозиция биринчилерден болуп басып алган Алеппонун бөлүгү. Бул кварталды бошотуу үчүн Башар Асадтын армиясы бир нече күн аракет кылып, жикшилдердин позицияларына сокуруп турушту. Сириядагы экинчи ири шаар болгон Алеппонун батышын Асадтын армиясы ээлеп турса, учурда чыгышы куралдуу жикчил топтордун колунда. Акыркы учурда өкмөттүк күчтөр Орусия авиациясынын жардамы менен абадан соккуларды уруп жатат. Ал ортодо Бириккен Улуттар Уюмунун балдар фонду болгон ЮНИСЕФ курчагында калган Сириядагы шаарларда 500 миңге жакын бала калгандыгын билдирди. Алар бул балдар өтө оор шарттарда жашап жаткандыгын билдирип, гуманитардык жүк жеткирүүгө мүмкүнчүлүк берүүгө чакырышты. Каспий деңизинде Иранга таандык тик учак кырсыкка учурады. Бул тууралуу Ирандын маалымат каражаттары кабарлоодо. Кырсыктан тик учактагы 5 адам тең мерт кетти. Тик учак кырсыкка 26 ноябрь күнү кечинде жүрөгү ооруган жумушчуну ооруканага алып бараткан кезде кабылган. Учурда каза болгон 3 адамдын сөөгү табылды, 2 адамдын сөөгү изделүүдө. Тик учак Ирандын мамлекеттик мунай компаниясына таандык болгон. Куба инкылабынын жол башчысы өлкөнү 50 жылга жакына башкарган Фидель Кастронун өлүмүнө байланыштуу аралдын эли аза күтүүдө. Өлкө боюнча мамлекеттик мекемелерде туулар түшүрүлүп, баардык оюн зоок программалар токтотулду. Кастроны эскерүүгө арналган массалык митингдер да өткөрүү даярдалууда. Инкылаптын жол башчысынын сөөгү анын керези боюнча кремацияланды. Эми анын сөөгүнүн гүлү 4 декабрда Сантьягода көмүлөт. 90 жаштагы Фидель Кастронун дүйнө салганы 26 ноябрда расмий жарыяланган эле. Өлкөнү жарым кылымга жакын башкарган Кастронун өлүмү дүйнөнүн ар тарабында ар башка кабыл алынды. АКШнын жаңыдан шайланган президенти Дональд Трамп көзөткөн Куба инкылабынын жол башчысын каардуу диктатор катары сыпаттаса, учурдагы президент Барак Обама Кастрого тарых баасын берет деген пикирин айтты. Ал эми Кубанын өнөктөштөрүнүн бири болгон Венесуэланын президенти Николас Мадуро Кастронун өмүрү дүйнөдөгү баардык инкылапчылар үчүн оор жоготуу деп атады.
Мен
Рауль Кастро менен сүйлөшүп карата айттым. Фидель Кастро Куба канча жылдан бери инкылаптын идеяларын татыктуу көтөрдү. Өзүнө жана адамзатка сүйүүсүн жоготкон жок деп билдирди Мадуро. Кыргызстанда Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясы президент Алмазбек Атамбаевдин баш мыйзамда көрсөтүлгөн ыйгарым укуктарын ашыра пайдаланганы боюнча Жогорку соттун Конституциялык палатасына кайрылган жатат. Бул тууралуу аталган фракциядан кабарлаштым. Маалыматка ылайык, Атамекендин лидери Өмүрбек Текебаев президенттин бир нече мамлекеттик органдын жетекчилерин дайындоо жана бошотуу укугун баш мыйзамдагы ыйгарым укуктарын аша чабуу менен өзүнө ыйгарып алгандыгын айтып чыккан. Текебаевдин жүйөсүндө президент улуттук статистикалык комитет, дин иштери жана мамлекеттик тил боюнча комиссия, мамлекеттик кадр кызматына жетекчилерди дайындоого укугу жок болчу. Бирок ага карабай, президент бул органдардын жетекчилерин кызматка дайындоону өзүнө алып алгандыгын Атамекен фракциясынын лидери билдирүүдө. Буга байланыштуу аталган фракция Конституциялык палатага кайрылууга камданып жатат. Бул маселе боюнча президенттик аппараттан эч кандай комментарий бериш элек. Буга чейин Өмүрбек Текебаев президент Атамбаевге импичмент жарыялоо демилгесин баштагандыгын билдирген эле. Ал ортодо бийлик менен оппозицияны ымалага чакырган жыйын өткөн жатат. 6 декабрга пландалган форумду Кыргызстан демократиялык кыймыл уюштурууда аталган уюмдун төрагасы Турсунбек Акуназатовго кабарлагандай, бийлик өкүлдөрүнө оппозиция жана жарандык коомго чакыруу жиберилди. Анда өлкөдөгү талуу маселелер боюнча пикир алмашуу болот. Турсунбек Акуназатов мындай жыйынды октябрь айында да өткөрүп, анда бийлик тараптан эч ким келген эмес. Быйыл Кыргызстанда бюджеттин кирешеси пландагыдай аткарылган жок. 2016-жылдын январ-октябрь айында өлкө бюджетине түшкөн каражат пландагыдан аз болгонун финансы министрлигинин расмий сайтында кабарланды. Маалыматка ылайык, быйылкы жылдын 10 айында 98 миллиард сомдон ашык чогултуу каралса, 96 миллиард сом гана киреше түшкөн. Мунун ичинен республикалык бюджетке түшкөн киреше 79 миллиард сомду түзүп, былтыркы жылга салыштырмалуу 2 миллиард сомго азайган. Бүгүн Франциядагы оңчулдардын атынан президентке талапкерлерди аныктаган праймериздин экинчи айлампасы өтүүдө. Бир апта мурун өткөн добуш берүүдө Франсуа Фиони 44% Алеманын атаандашы Ален Жюпе 28% менен алдыга чыгышкан эле. Бул жолку добуш берүүдө алдыга чыккан талапкер кийинки жылы жазда болчу президенттик шайлоодо ультра оңчул Улуттук фронттун талапкери Мари Ле Пенге атаандаш болот. Бүгүн Кыргызстандын футбол федерациясынын президенти аныкталды. Федерациянын конференциясынын жыйынында президентке Семетей Султанов экинчи ирет шайланды. Делегаттар бир добуштан Семетей Султановдун талапкерлиги үчүн добуш беришти. 36 жаштагы Семетей Султанов президент Алмазбек Атамбаевдин күйөө баласы, ал акыркы 4 жылдан бери футбол федерациясын жетектеп келет.
Рахмат Бакыт, кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырган бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан да табасыздар. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу маалыматка назар салсак. Эртең 28 ноябрда өлкө аймагында кар жаабайт. Түнкүсүнчү Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад областарынын кээ бир райондорунда туман түшөт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын табы сары өзүнчүйдө түнкүсүн -8-13, күндүз -4-4 градус. Таласта түнкүсүн -11-16, күндүз -0-5. Баткенде түнкүсүн -8-13, күндүз -1-4 градус. Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн -7-12, күндүз -4-1. Ысык Көлдө түнкүсүн -9-14, күндүз -4-1. Тоолуу Нарында түнкүсүн -14-19, күндүз -6-11 градус суук болот. Бишкекте түнкүсүн кар жаайт. Абанын түнкү температурасы -8-10 градус суук, күндүз -1-3 градус болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтүп, микрофонду Прагадагы кесиптешим Айданбек Акмат уулуна узатамын. Ал апта маалымат талдоо берүүсүн сунуштайт.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Уза бараткан жумада Атамекен фракциясынын лидери президентке импичмент жарыялоо үчүн даярдык башталганын билдирди. Жогорку кеңеште каралган бюджеттин кемтиги жана кертиги көрүндү. Анкара Брюссель ортосундагы олку-солкулук кайда алып барат? Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз. Адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунттуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 21 ноябрь дүйшөмбү, кардын калың жаашына байланыштуу Каракулжа районунда өзгөчө кырдаал жарыяланды. Мектептер, бала бакчалар убактылуу жабылды. Айылдар ортосунда байланышты калыбына келтирүүгө аракет жасалып жатканын бийлик билдирди. 17 ноябрдан тарта тоолуу аймакка 1,5 метрге чейин кар жааганы кабарланган. 22 ноябрь шейшемби, Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев президент Алмазбек Атамбаевга импичмент жарыялоо үчүн даярдык көрүлө баштаганын билдирди. Ал ошондой эле 2010-жылы Дастан ишканасынан $2 миллион жоголушу боюнча иликтөөнү улантууну талап кылды. 23 ноябрь шаршемби, Токмоктогу ымыркайлар үйүнө жылуулук бериле баштаганы кабарланды. Токмок шаары Газпром Кыргызстан ишканасына 42 миллион сом карызына байланыштуу жылуулук берүү үзгүлтүккө учураган. 24 ноябрь бейшемби, КСДП фракциясынын жыйынында мамлекеттик ипотекалык компаниянын ишине нааразылык айтылды. Бийлик партиясы компания азыркыдай үстөк пайыз жана шарттар менен иштесе, анда бюджеттик кызматкерлерди турак жай менен камсыздоо маселеси чечилбей турганын билдирип, компанияны өзгөрүүгө чакырды. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Узап бараткан жуманын башында Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев президент Алмазбек Атамбаевга импичмент жарыялоо максатында материал топтоого киришкенин жарыялады. Импичмент жарыялоого негиз болуп бере ала турган жагдай тууралуу Текебаев буларды айтты.
президент өзүнө ыйгарылган арбитрдик калыстык милдетинен тайып бир саясий күчкө жан тартып, анан эң негизгиси өзү жана анын айланасындагылар конституциялык компетенциясынын чегинен чыгып мамлекеттик иштерге аралаша баштады деп айтып келген. Ошондуктан мен бүгүн граждандык коомго, депутаттарга кайрылып, президентке импичмент жарыялоо үчүн документтерди жыйноо башталды деп билдиргим келет.
Өрбек Текебаевга чейин президент конституциянын чегинен чыгууда, ага карата жогорку кеңеш чара көрүш керек деген билдирүүнү парламент трибунасынан Кыргызстан фракциясынын мурунку лидери Канат Исаев айткан болчу. Ал президент Атамбаев КСДПнын саясий кеңешинин мүчөлөрүн мамлекеттик кызматтарга дайындаганын, шайлоо жараянын каржылаганын билдирүү менен ага аралашканын моюнга алды деген жүйөнү келтирген болчу. Мунун өзү парламентте бери дегенде 2 депутат импичмент жарыялоого даяр дегенди билдирет. Албетте, бул аз. Импичмент жарыялоонун жолжобосу конституциянын 67-беренесинде жазылган. Ага ылайык, президенттин кылмыш жасаганы боюнча жогорку кеңештин айыптоосу башкы прокурордун корутундусу менен бекемделиши керек. Айыптоо болсо депутаттардын 1/3 тарабынан коюлуп, жөнөкөй көпчүлүк добуш менен кабыл алынат. Президенттик кызматтан четтетүү болсо, депутаттардын 2/3 добушу менен айып коюлгандан кийин 3 айдан кечикпей кабыл алынууга тийиш. Ошентип, импичмент жараянын баштоо үчүн 120 депутаттын 1/3 болгон 40 депутаттын макулдугу керек. Ошондуктан мынча сандагы депутаттын импичмент жараянын колдоосу татаал деген пикирлер арбын. Бирок өлкөдөгү кырдаалдын курчушу же татаалдашы андай жараяндын ылдамдашына жол ачышы ыктымал. Атамекендин лидери импичмент жараянын ишке ашыруу кыйындыгын түшүнөт, бирок анын саясий натыйжасына чоң маани берип жаткандай. Бул кырдаалга арстан алганын эмес, чалганына кубалат деген лакап туура келчүдөй. Текебаевдин импичменти ар кандай жаңжалдардан жабыркаган президент үчүн дагы бир саясий сокку. Ошондуктан импичмент жараянынын саясий өңүтү көбүрөөк дегенге болот. Президент тараптан Текебаевдин импичмент жараянына жооп болду. Мамлекет башчысынын маалымат кызматы Текебаевдин демилгесине олуттуу маани берүүнүн эч кандай зарылдыгы жоктугун көрсөтүү максатында аны Кубанычбек Апас жана Нурлан Мотуевдердин билдирүүлөрү менен теңеди. КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов болсо, импичмент үчүн эч кандай негиз жок дейт.
Бүгүн президент конституциянын гаранты. Ал эми президентке импичмент жарыялоого бүгүн эч кандай себеп жок. Эч кандай бир, мындайча айтканда, кылмыш болобу, же болсо президент тарабынан бир конституцияны бузуу бир дагы беренесине дагы шек кеткен жок. Ошон үчүн бүгүнкү күндө бул каралоо деп эсептейм.
Иса Өмүркулов президент Алмазбек Атамбаев журт башы экенин, ал жалпы эл тарабынан шайланганын кошумчалады. Өмүрбек Текебаевга да бийлик тараптан белек даярдалууда. КСДПнын мүчөсү Анвар Артыков жетектеген депутаттык комиссия мародерчулук, банк уячаларын тоноо жана башка чуулгандуу иштер боюнча иштеп жатканы маалым. Комиссия иштин көптүгүнө байланыштуу иликтөөгө кошумча убакыт сурап, ал канааттандырылды. Атамекендин лидери бул жагынан балта көтөрүлгөнчө дөңгөч эс алат болуп турган менен өзүнүн мурунку партиялашы Ташболот Балтабаев тарабынан сокку алды. Жогорку кеңештин мурунку депутаты, медицина илимдеринин доктору Ташболот Балтабаев Өмүрбек Текебаев бийликке келгенден кийин саясаттан бизнес жасоого өткөнүн, 2015-жылы партия тизмесиндеги орундарды акчага сатканын айтып чыкканын жергиликтүү басылмалар жарыялады. Белгилеп кете турган нерсе, партиялык тизмедеги орундарды акчага сатуу акыркы кездердеги шайлоодогу көпчүлүк партиялардагы көнүмүш көрүнүш экени маалым. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык Напты маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоо өнөктүгү жүрүүдө. Талапкерлер жана партиялар асмандан ай алып берүүгө убадаларды кенен берүүдө. Ал эми жогорку кеңеште калктын калың катмарынын турмушуна түз тиешеси бар келерки жылдын бюджет долбоору каралууда. 25-ноябрда парламенттин бюджет жана финансы комитетинде бюджет боюнча угууларда келерки жылдын бюджетинин параметрлери айтылды. Вице премьер министр Жеңиш Разаков жана каржы министри Адылбек Касымалиевдин маалыматы боюнча келерки жылдын бюджетинин кирешеси 127 миллиард сомго жакын, чыгашасы 150 миллиард сомдон ашуун деп белгиленди. Тартыштык болсо 23 миллиард сомдон ашып, ал ичкидүн продукциянын 4.7% түзөт. Республиканын быйылкы жылкы бюджети да дээрлик 23 миллиард сом тартыштык менен кабыл алынган. Анда киреше 124 миллиард сом, чыгаша 147 миллиард сом деп белгиленген болчу. Бирок тартыштык өлчөмү белгиленгенден өтө эле көп болуп, өкмөт бюджеттин чыгашаларын секвестрлөөгө барууга аргасыз болгон. Негизи эле Кыргызстанда бюджет түзүү жана экономиканы прогноздоодо алешендиктерге көп жол коюулары белгилүү. Маселен, быйылкы жылдын бюджети кабыл алынып жатканда өкмөт экономика 5.2%га өсөт деп болжогон. Бирок ичкидүн продукциянын өсүшү жыл башынан бери тескери болуп келди. Акыркы айларда ИДП өсө баштаганы Улуттук статистикалык комитеттин маалыматында айтылат. Ал маалыматка ылайык 10 айдын ичиндеги республиканын ИДП'сы 2.7%га өскөн. Демек, өткөн жылы бюджет кабыл алынып жатканда белгиленген 5.2% өсүшкө жетүү мүмкүн эмес. Дагы бир жагдай, өкмөт өнөр жайы быйыл 9%дан ашууга өсөт деп болжогон. Бирок 10 айдын жыйынтыгы боюнча бул тармак минуста келатат. Жеңил өнөр жай, курулуш тармактары боюнча да ушундай эле көрүнүш. Өкмөт экономикадагы тескери көрүнүштөрдү көбүнчө дүйнөлүк кризис менен байланыштырат. Бирок бул жаңылыштык экенин дүйнөлүк экономиканын өсүшү быйыл 3.2% болуп жатканын билдирген эл аралык валюта корунун маалыматы эле ырастайт. Экономикалык кризис Орусия, Казакстан жана Беларусь сыяктуу Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигиндеги өнөктөш өлкөлөрүндө жүрүүдө. Урматтуу угармандар, силер Азаттык Напта маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар, программабызды улантабыз. Дүйнөлүк саясатта узап бараткан жумада орчун окуялар Кошмо Штаттар, Түркия, Европа жана Орусиянын саясий жүрүштөрүнө байланыштуу болду. Кошмо Штаттардын шайланган президенти Дональд Трамп президенттик кызматка киришкенден кийин аткара турган алгачкы иштери жөнүндө айтып жатып, АКШ быйыл февраль айында кол коюлган Транс-Тынч Океан өнөктөштүгү келишиминен чыгаарын билдирди. Япониянын өкмөт башчысы Синзо Абе Кошмо Штаттардын келишимден чыгуусу менен өнөктөштүктүн мааниси жоголорун белгиледи. Демек, дүйнөлүк ЭДП'нын 40%га жакынын түзгөн өлкөлөрдүн Транс-Тынч Океан өнөктөштүгүнүн келечеги туңгуюк болуп калды. Бул келишим аркылуу уюмга кирген өлкөлөр эркин соода жүргүзүүнү көздөп жатышкан. Дональд Трамп бул келишим Кошмо Штаттардын кызыкчылыгына каршы келет деп, бардык өлкөлөр менен эки тараптуу гана соода келишимин түзүүнү жактоодо. Ал бардык маселелерде Американын кызыкчылыгы алдыда болуш керек деген принципти карманууда.
My agenda will be based on a simple core principle: putting America first.
Менин максатым бир эле принципке негизделет. Ал Американы биринчи орунга коюу. Темир өндүрүшү болобу, автомобиль жасообу, же салмактык сактоо тармагыбы, келечектин өндүрүшү жана инновация мына ушул жерде. Биздин ата мекенибиз Америкада болушу керек. Америкалык эмгекчилер үчүн жумуш орундарын түзүп, байлыгын артырыш керек.
Келишпестик жана кайым айтышуулар Европа биримдиги менен Түркиянын ортосунда узап бараткан жумада жаңы баскычка чыкты. Европарламент Түркияны Европа биримдигине мүчөлүккө кабыл алуу боюнча сүйлөшүүнү токтото турууга добушун берди. Европа депутаттары 15-нчи жылдагы төңкөрүш аракетинен кийин Түркияда кабыл алынган чараларды өтө эле катаал деп, Түркиянын өлүм жазасын кайра киргизүү аракетин да сынга алып келген. Анкара менен Брюсселдин ортосундагы карама-каршылык күрт маселесинде да курчуп турат. Европарламенттин Түркия боюнча чечими сөзсүз аткарылыш керек эместиги айтылууда. Бирок бул добуш берүү ансыз да аксап келаткан Түркия менен Европа биримдигинин ортосундагы сүйлөшүүнү тоңдурууга өбөлгө түзбөй койбойт. Бирок да Германиянын канцлери Ангела Меркель Түркия менен диалогду сактоо зарылдыгын белгиледи.
Түркиянын терроризмге каршы күрөш жарыялоосу сөз эркиндигин чектөөнү, миңдеген кишилерди камакка алууну актабайт. Биз мындай нерселерди ачык жана так сынга алып, ошол эле учурда Түркия менен диалогду колдошубуз керек.
Европарламенттин добуш берүүсүнө Түркиядан кескин жооп болду. Президент Реджеп Тайип Эрдоган Түркия чек араларды ачып, качкындардын Европага карай агылуусуна жолто коюлбас мүмкүнчүлүгүн эскертти. Эки тарап быйыл жыл башында мигранттар боюнча келишимге жетишкен. Ага ылайык Түркия мигранттарды өз чегинде кармап, айрымдарын кайра кабыл алууга макул болгон. Европа өз кезегинде Анкарага финансылык жардам берип, Түркия жарандарына визасыз режим ачууга милдеттенме алган. Булардын баары эми бузулуу алдында турат же бузулду. Европа биримдиги менен мына ушундай карама-каршылыктарга байланыштуу түрк президенти Түркияга альтернатива бар экенин, Түркия Шанхай кызматташуу уюмуна мүчө болуп кире алаарын билдирди. Түркиянын бул ниетине ШКУ'нун эң таасирлүү мүчөлөрүнүн бири Кытайдан оң жооп болду. Батыш менен Орусиянын карама-каршылыгы болсо коопсуздук багытында болууда. Москванын Калининград аймагына S-400 Искандер ракеталарын жайгаштыруусу жөнүндөгү маалыматтар НАТОнун кескин сынын жаратты. НАТО бул чечим Европада коопсуздукка бүлгүн салаарын эскертти. Москва өз кезегинде мындай чара НАТОнун Орусиянын чек арасына карай жайылуусуна каршы көрүлдү деп жообун берди. НАТО менен Орусиянын ортосундагы мына ушундай келишпестиктер, Сирия маселеси, АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп менен Орус президенти Владимир Путиндин тил табышуусуна кандай таасирин тийгизет? АКШдагы үгүт өнөктүгү учурунда бирин бирин мактап жактаган лидерлер реалдуу саясатка келгенде кандай болот деген санаркоолор дагы жок эмес. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык Наптан маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Акмат уулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Обода Азаттык радиосу жаңырууда, Бишкектеги студияда Бактыгүл Чыныбаева. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Сириянын өкмөттүк күчтөрү жикчилдер ээлеп турган Алеппонун жанындагы Халеб районун бошотушту. Каспий деңизинде Иранга таандык тик учак кырсыкка учурады. Бул тууралуу Ирандын маалымат каражаттары кабарлады. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясы президент Алмазбек Атамбаевдин баш мыйзамда көрсөтүлгөн ыйгарым укуктарын ашыра пайдаланганы боюнча Жогорку соттун алдындагы Конституциялык палатага кайрылат. Бийлик менен оппозицияны ымалага чакырган жыйын 6-декабрга пландалган форумду Кыргызстан демократиялык кыймылы уюштурууда. Турубузда эми Кыргызстанда жашаган уйгур калкы тууралуу баян менен улантабыз. Уйгурлар негизинен Бишкекте Покровка, Кара Балта жана Кара Суу районунун Кашкар кыштак айылында жыш жайгашкан, соода сатык менен алектенишип, музыка жандуу калк келишет. Кыргызстандагы уйгурлар тууралуу кесиптешибиз Илич Кулназаров баяндамакчы.
Алгачкы уйгур эли Кыргызстанга келип отурукташып, жашап баштаган доор 19-кылымдын 20-чы жылдарына туура келет экен. Экинчи жолу 1950-чы жылдардан тарта бир нече миң уйгур үй бүлөлөрү Кыргызстанга жер которуп, өзгөчө Кытайдагы ырайымсыз өнөктүк менен коштолгон маданий революция учурунда көп келишкен. Кийин советтик бийлик урап, Кыргызстан базар экономикасын өткөндө турбаза аттуу соода борбору иштеп, анда кытайлык ишкерлерге жол ачылган. Ошентип, үчүнчү жолу 1991 жылдан кийин бир топ уйгур жарандар келип отурукташып калган. Учурдалар Мадина базарында соода сатык менен алектенишет. 76 жаштагы Ибахан Саитова Кара Суу районундагы Кашкар кыштак айылынын тургуну. Учурунда социалисттик эмгектин баатыры болуп, Ленин орденине дарзыган.
Өмүрүбүз партия советский работник болуптук, райком болдук, раис болдук, депутат болдук.
Ибахан апа Ош областындагы эң биринчи тракторист аял болгон. Колхоздун иши дегенде ичкен ашын жерге таштап, талаа жумуштарында эмгектенип, алгач 7 гана класс билимге ээ болгон.
Герой аял чыккан флотко болсун машинада капитан головой корабль.
Бир күнү телевизордон өзбекстандык пахтачы көк корабльдин капитаны деген ат менен белгилүү болгон бир баатыр аялды көрүп калдым. Ошол күндөн тарта мен да ушул аялдай болом деп кыялдана баштадым. Көп өтпөй Жалал абаддагы профтек училищага трактористтин окуусун окуйм деп кетип калдым. 6 айдан кийин аяктап келип, колхоздогу кыз келиндер арасындагы биринчи тракторист мен болдум.
Ак эмгегинин аркасында алдыңкы активисттердин катарына кирип, көп өтпөй коңшулаш коммунизм колхозун башкарууга Ибахан Саитова көрсөтүлгөн экен. Бир добуштан колдоо тапкан соң алгач коммунисттик партиянын катчысы болуп, 7 класс гана билими болгондуктан 30 адыр совхозуна барып мектепти толук аяктап, андан соң Казакстандагы партиялык жогорку окуу жайын бүтүрүп келген.
Жаман иштеген жокпуз, депутат болуп шайлашты.
Мамлекеттик көптөгөн кызматтарда иштедим. Кийин жалпы элдин шайлоосу менен жогорку кеңешке 3 жолу депутат болдум. Азырда Кудайга шүгүр, кеп кеңешимди аябай сурагандарга тажрыйба менен бөлүшүп турам.
Ибахан Саитова 1995 жылы пенсияга чыгып, азыр ардактуу эс алууда. Атуш тобунун солисти Сабыржан Ниязовду түнкү Бишкек, Властная аттуу менен бир гана Кыргызстан эмес, коңшулаш өлкөлөрдө да жакшы билишет.
Где-то лет 15 назад организовал её известный среди уйгуров Азилака Тимирбеков, округ
Бул топту уйгурлар арасындагы белгилүү өрчү Файзулла Темирбеков уюштурган. Ал эми эмне үчүн атуш деп атаганбыз? Биринчиден, бардык уйгурлар Кытайдан келгендер да. Экинчиден, атуш Кытайдагы Кыргыз автономиялуу областындагы бир шаар. Ошентип, эки нерсе бул аталышты байланыштырып турат.
Мына ушундай жупуну чакан студияда ырларыбызды жазып, чыгармачылыгыбыздын көп убактысы ушул жерде өтөт, дейт Сабыржан Ниязов. Жакында эле энелерге арналган жаңыры коомчулукка сунушталганын, бул да Кыргызстандын ичинде гана эмес, эл аралык айдынга чыкса деп эңсейт.
Перзендиге күйүнөр, перваны дур анылар.
Про матерей, как самые дорогие люди, это наши матеря. Они готовы ради ребенка отдать свою жизнь.
Бул ырда энелердин мээримдүүлүгү айтылат. Өзүнүн баласы үчүн керек болсо өмүрүн да берүүгө даяр экени, ичкен ашын, керек болсо жылуу кийимин да берүүгө даяр экени айтылат.
Кыргыз шоу дүйнөсүндө атуш деген топту угуп жүрүшкөнү менен солисти кадимки эле кара балталык уйгур үй бүлөсүнүн баласы экенин, Кыргызстанда түзүлгөн топ экенин эч ким билген эмес.
На Новый год вагонке спою эту песню.
Мындан 2 жыл мурун жаңы жылдык концертте ырдап чыксам, бир жакта отурган ырчылар таң калышып, Казакстандан келдиңби же Өзбекстандамы деп сурап жатышты. Ошентип Кыргыз шоу дүйнөсү биздин Бишкекке келгенибизди билишти. Ага чейин башка өлкөнүн ырчысы деп ойлошчу.
Даже наши певцы многие не знали, да.
Учурда атуш тобунун ырлары дүйнөнүн бир топ өлкөлөрүндө, мурдагы советтик мамлекеттердин көбүндө ырды алып жүрөт. Элди эле салуучу жайларда өзгөчө белгилүүлүккө ээ болгон десе да болот.
Отандым менен улантан бир туугандык салтында бүгүн көрүп турам мына бир туугандык нартын.
Уйгур элинин байыртадан муундан муунга өткөрүп сактап келе жаткан салттарынын бири машарап, башкача айтканда шерине. Алар балаңды биринчи мектепке, анан машарапка бер деп айтышат. Анткени машарап учурунда уйгурлардын баардык каада салты колдонулат. Ал күнү ырдалып, күйчертилип, шеринеге келген ар бир адам өзүнүн өнөрүн тартуулай алат. Уйгур салтын билбегендерди машарапты билбегендер деп айтышат.
Машарап уйгурларда кадимден тартып ойноп келип аткан.
Машарап негизинен үйдө өткөрүлөт. Ал жерге келгендер этикалык жана эстетикалык тарбияга үйрөнүшүп, иш чарага музыкага шыктуу, билегенге ыктуулар акырындап өсүп чыга беришет. Эң башкысы чоң жамааттын алдындагы тартипке үйрөнүп, жоопкерчиликтүү болушат.
Сахип Ашимов бала кезинен эле машараптарга катышып, уйгур элине тиешелүү каада салттын баарын үйрөнгөн. Атайы Кытайдагы санат музыкалык институтунда окуп, Үрүмчү, Кашкарда жашаган уйгур элинин эзелтен берки келе жаткан салттарын изилдеген.
Я сначала играл на равапе, а потом по ходу дела научился на дута, на тамбуре. И вот мы поехали в 2013 году, получается, в Китай.
Кытайда жөн гана музыкалык билим албастан, биздин ата-бабаларыбыздан каада салтында үйрөнүп, аны терең изилдеп келдим. Мен бир гана маданий эмес, руханий да азык алып, ички дүйнөмдү кеңейттим десем болот. Азыр кумул кежекте эле эмес, дутарда, тамбурда деги эле биздин улуттук баардык аспаптарды ойноп, машараптардан сырткары тойлордо да элдин көңүлүн көтөрүүгө аракет кылам.
Уйгур калкы Бишкекте, Кара Балтада, Покровкада жыш жайгашкан. Ал эми түштүк жергесинде Кара Суу районунун Кашкар кыштак айылында тыгыз отурупташкан. Жер жерлерде тынымсыз машарап өткөрүп турушканы менен айрым учурларда республикалык деңгээлде да чогулушат. Анын да өз себеби бар.
Мына азыр проблема биз өзүбүздүн тил жактан жоготуп кетип атабыз.
Учурда биздин каада салттарыбызды сактап калууга болгон аракетибизди жумшап келебиз. Ошол үчүн мына ушундай машарап үндүү иш чараларыбызды өткөрүп, муунда муунга жеткирбесек, түштүктө жашаган уйгурлар кыргыз жана өзбек мектептеринде билим алып, салт санааны мындай кой тилин да жоготуп баратышат. Чүйдө жашаган уйгурлар болсо жалаң орус мектептерде окуп, көбү биздин тилди түшүнбөйт. Мындан улам үрп адаттарыбыз да жоголуп баратат.
Бул кадимки эле Мадина базары. Учурда 450 жакын Кытай жарандары, башкача айтканда уйгур туугандар соода сатып кылышат. Мына ошентип Кыргызстанда жашаган уйгур боордоштордун үрп адаты, каада салты жана өнөрлөрү менен тааныштык. Негизинен соода сатык кол өнөрчүлүк менен алектенип, ыр жандуу эл экенин билдик. Учурда республика боюнча 53,000 уйгур калкы жашайт. Алардын көбү чүйдө отурукташып 16,000 чамалайт. Бишкекте жашагандардын саны 14,000 түзөт экен.
Урматтуу угармандар, Ильич Кулназаровдун баянына ортоктош болдуңуздар. Ушуну менен Азаттык радиосу 27 ноябрь жекшемби күнкү кезектеги кечки жарым саат уктуруусун аяктайт. Бишкектеги студиядан берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Үн режиссёру Айбек Асылбеков. Биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.